Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Në këtë edicion mes tjerash ju uftoj të ndiqni. Lista sërbe zbaton politikat autoritare të Vučićit, thon disa përfaqësues të sërbëve në Kosovë. Kosova jashtë integrimit rajonal ekonomik, nuk zbatohen marrëveshjet e nënshkruara. Bashkimi Evropian zotohet se do të përshpejtoj shpëndarjen e vaksinave kundër koronavirusit. Për këto dhe e të tjera, qëndroni pranë valëve tona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Udhëheqës së Bashkimit Evropian u zotuan se do të përshpejtojnë prodhimin dhe shpërndarjen e vaksinave kundër koronavirusit. Të mbledhur në një samit virtual të njëjtën mbrëmje, ata po ashtu diskutuan për ide në një certifikatë të vaksinës që do t'ju jepte njerëzve përfitime të veçanta, të tilla si udhëtimin, ngrënia në restorante ose shkuarja në kinema. Presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel tha në një konferencë për media se në mesin e vendeve anëtare ka gjithnjë më shumë pajtim për një skem të tillë, e cila mbështetet sidomos nga vendet që varen nga turizmi. Por Michel tha se prioritet kryesor tani mbetet për shpejtimi shpërndarjes së vaksinave. Bashkimi Evropian është përballur me kritika për fushatën ngadalshme vaksinimi. Zyrtarët evropian kanë thënë se kanë hasur në pengesa me furnizim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden bisedoi në telefon me mbretin Salman të Arabisë Saudite. Biden vuri në pahërëndësinë që SBA-ja u kushton të drejtave universale të njeriut dhe sundimit të ligjit, tha shtëpia e Bardhë. Biden bëri telefonatën pasi lexoi një raport të SBA-s për vrasjen e gazetarit saudit Jamal Khashoggi, kritik i udhëheqjes saudite. Raporti, që do të publikohet së shpejti, pritet të implikojë në vrasje djalin e mbretit, princin e kurorës Muhammed bin Salman. Gjatë vrasjes brenda konsulatës saudite në Istanbul në vitin 2018, trupi i Khashoggjit është coptuar. Princi i kurorës e ka mohuar përfshirjen. Forcat e sigurisë në Yangon, qytetin më të madh të Myanmarit, qelluan me të shtëna paralajmëruese për të shpërndarë mbi 1000 protestues që u mblodhën për të kundërshtuar puçin ushtarak. Demonstruesit u mblodhën para një qendre të njohur tregtare në Yangon, duke thirrur slogane kundër puçit. Forcat e policisë ndoqën ata nga rruga kryesore dhe korsitë e afërta. Myanmari, që ndryshe njihet edhe si Birmani, është përfshirë nga protestat prej se ushtria ka marrë pushtetin më një shkurt, duke rrëzuar qeverinë e zgjedhur dhe udhëheqësen e saj Aung San Suu Kyi. Rrjeti social Twitter njoftoi se do t'ju mundësoj përdoruesve t'i bëjnë me pagesë postimet me përmbajtje ekskluzive. Veçëria e re do të quhet super followers apo super ndjekës. Për të hyrë në përmbajtjen e caktuar, ndjekësi do të duhet të paguaj një tarifë mujore. Super followers do t'ju mundësoj krijuesve dhe botuesve të mbështeten drejt për drejt nga audienca e tyre dhe do t'i stimulojë ata të vazhdojnë të krijojnë përmbajtje që e do audienca e tyre, tha Twitter përmes një deklarate. Twitter ka qenë në presion nga investitorët për të gjetur mënyra shtesë për të fituar para nga platforma e cila ka disa qindra miliona përdorues në të gjithë botën. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përfaqësuesit e partive politike të sërbëve të Kosovës që kundërshtojnë listën sërbe, Nena Drašić, Rada Trajković dhe Aleksandar Jablanović, vlerësojnë se lista sërbe po zbaton politika autoritare të presidentit sërb Aleksandar Vučić edhe në Kosovë. Madje sipas tyre, lista sërbe përdor mënyra edhe më të stërkequra të ushtrimit të pushtetit autoritar mbi sërbët e Kosovës. Kronike e Bekim Bislimet.
Është e qartë që lista sërbe, e cila është themeluar dhe mbështetur nga Beogradi zyrtar, zbaton politikat e saj hapur duke reflektuar në këtë mënyrë edhe mënyrën e të menduarit të politikës zyrtare të Serbisë ndaj vetë serbëve të Kosovës dhe zhvillimeve politike në këtë vend. Kështu vlerësojnë politikanët serb të Kosovës Nena Drašić, Rada Trajković dhe Aleksandar Jablanović, përfaqësues të subjekteve politike serbe, të cilat janë kundërshtare të listës serbe. Sipas tyre, kritikat që ekzistojnë në opinionin serb se presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić udhëheq në vendin e tij me politika autoritare janë të sakta. Por por në anën tjetër siç vlerësojnë ata, lista serbe është vetëm një reflektim dhe shëmbulltyre asaj politike të cilën e zbaton edhe në Kosovë ndaj bashkësisë serbe përmes mënyrave autoritare madje në formë të stërkequr. Politikani serb nga Graçanica Nenad Drašić, udhëheqës i Partisë Përparimtare Demokratike, thot për Radio Evropa e Lirë se lista serbe zbaton hapur politikat e Beogradit zyrtar dhe këtë madje pranon edhe vet. Ai thot se ka qenë dëshmitar në një mbledhje të këtij subjekti politik në të cilën si thot ai nuk ka pasur debat dhe as bashkëbisedim, por thjesht janë marrë urdhërat që kanë ardhur nga Beogradi dhe ato pastaj kanë filluar të zbatohen.
Kjo thotë da ne da li mislim da radi na autoritaran način kao Serbi, ja znam da to radi na isti način.
Kjo do të thotë që jo vetëm se mendoj që ata punojnë në mënyrë autoritare sikur që punohet në Serbi, por unë e di që punojnë ashtu. Madje mund të them se metodat që përdoren këtu janë edhe më mizore dhe më të këqija se sa janë në Serbi, theksoi Rašić. Rada Trajković, po ashtu politikane serbe nga Graçanica dhe udhëheqës e iniciativës qytetare për liri, drejtësi dhe mbijetesë, duke folur për Radio Evropa e Lirë shpreh mendimin që lista serbe luan rolin e zbatuesit të urdhërave të Vučićit.
I oni koriste mafijaske modalitete pritiska nad Srbima.
Ata i shfrytëzojnë modalitetet e presionit mafioz ndaj serbëve në mënyrë që të ruajnë ndikimin para së gjithasht të Vučićit në Kosovë dhe në këtë mënyrë t'ja imponojnë bashkësisë ndërkombëtare atë si liderin e vetëm relevant. Cilado listë tjetër e serbëve që shkon në zgjedhjet e Kosovës për të hyrë në kuvend dhe për të marrë cilën do pjesë qoftë më të vogël të përfaqësimit në kuvend, Vučići këtë e përjeton si grabitje të ndikimit të tij në hapësirën e Kosovës, theksoi Trajković. Ngjashëm e përshkruan situatën e veri të Kosovës Aleksandar Jablanović nga Partia e Serbëve të Kosovës.
Srpska lista ne donosi ni jednu odluku, ona je jednostavno puki provodnik politike koju sprovodi Aleksandar Vučić.
Lista serbe nuk e sjell asnjë vendim, ajo thjesht është zbatuese e politikës Aleksandar Vučićit. Jemi dëshmitar dhe sidomos serbët në Kosovë ndjejnë në lëkurën e tyre se ajo politik vit pas viti gjithnjë më shumë është autoritare. Thjesht dallon politika e Beogradit për shembull e viti 2004 kur serbët e Kosovës pyeteshin të paktën për diçka me situatën e tashme kur serbët nuk pyetën për asgjë, theksoi Jablanović. Lista serbe në zgjedhjet e fundit të parakoshme parlamentare të 14 shkurtit në Kosovë, sipas rezultateve paraprake të publikuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, besohet se ka marrë të 10 vendet e garantuara për komunitetin serb në kuvendin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Integrimi ekonomik rajonal si parakusht për vendet e Ballkanit Perëndimor në rrugën drejt Bashkimit Evropian po has në vështirësi për shkak të barierave që vendet po i aplikojnë ndaj njëra tjetrës. Kosova ka nënshkruar disa marrëveshje me shtetet fqinje që synojnë të arrijnë këtë lloj bashkëpunimi, mirë po këto dokumente nuk janë respektuar.